In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com and get up to 15% off your first purchase as a member with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAGNEW for up to 15% off your first purchase as a member.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
The Pod Network Entertainment.
Pero ano yung steps to be able to apply for a visa or to get your services, for example?
Ayun po, siguro po ang first step is, kasi kahapon galing lang din ako sa isang guesting, tinatanong ako ano ba talaga yung steps para umalis. Ang lagi kong sinasabi is, do your own research. Tapos, know your whys. Kasi dun ka babalik kapag nahirapan ka na sa Canada o kaya nahirapan ka sa application. And also, always use credible and reliable sources, which is, of course, always the Government of Canada websites. Huwag yung trending lang na TikTok video o trending na kung ano-ano.
Tsaka huwag yung chismis na sabi ng kapitbahay namin, ganito eh.
Opo.
Madali lang daw eh.
Oh. Ayan.
Mga Immortal, welcome to the Underpaid Podcast. I'm your host, Stanley Chi. Ito ang podcast na pro-employee para sa mga Immortal, wherein we talk about work-related topics in a light manner na para nagkukwentuhan lang tayo. This is the podcast for the working class. And syempre, kasama ko ang aking co-host na si Zar De Los Reyes, Senior Recruiting Manager ng Upwork. Zar De Los Reyes, CRSP.
Oo.
Diba? Yun.
It's either malapit na or nangyari na, nalagay na yung ano, yung
sa dulo. Hindi na kailangan malaman yun. Basta CRSP. Ikaw ba, Zar, tanungin muna kita, no?
Oo.
Minsan ba binalak mo ng mag-abroad at tumira sa ibang bansa? Mag-migrate?
Kung kinonsider ko?
Oo.
Siguro isang beses. Na parang gusto kong makapag-asawa ng Spanish guy. So parang gusto ko pumunta sa Spain. Hindi, seryoso to.
Ah,
oo.
Kakain ka ng tacos, ganyan.
Eh, hindi naman Spanish yun eh.
Mexican yun.
Ay, nako.
Yung mga kanta mo, toro-toto-toto-toto-toto. Andale, arriba-arriba, ganun, di ba?
Parang may challenges ka sa geography eh. Ano ba yan?
Hindi, gina-joke lang kita.
Alam mo, parang hindi joke yun. Parang hindi mo talaga alam.
Sa Spain, ha?
Oo. Parang gusto ko ng jowa na Spanish. Tapos feeling ko, doon ako makakuha.
Kaya gusto mong maging Spanyol.
Hmm.
So, yung mga, mga nanakop sa atin na mga ilang daang taon.
Oh.
Yun ang mga gusto mong maging jowa.
Why not? Spanish naman last name ko.
Oh. At saka, ay, Spanish ang last name. Akala ko Zar De Los Reyes. Bakit naging Zar Spanish?
Ano ba? Alam mo?
Sige, kung saan pa tayo mapunta.
Ang labo ka usap talaga nito.
Alam mo, Zar, dahil gusto mo mag-migrate.
Oo. Oh.
Nag-imbita ako ng immigration officer. Ayun. Canadian immigration officer.
Mm-mm.
Na CEO ng Kikumoto Immigration.
Bakit walang Kikumoto?
Yung apelido niya eh.
Ah, okay.
Ano gusto mo? Huwag ka magkakamali ng banggit, ha? Kikumoto, immigration firm. Walang iba kundi si Kaide Kikumoto.
Hello po.
O, kumusta ka na, Kaide?
Okay naman po.
Itong pagtayo mo ng immigration firm sa Canada tsaka dito sa Pilipinas, eh matagal mo na bang pinaplano ito? Matagal mo na bang ginawa ito?
Sa totoo po, wala po siya sa plano eh. Matagal na po ako nasa IT industry. Doon po ako nag-start. Tapos siguro mga 10 years din ako sa IT field. And then nung nasa Hong Kong po ako, nag-apply ako ng sarili kong application ng pagpunta ng Canada.
Oo.
And then in 3 months lang, naging permanent resident ako agad nung Canada. So syempre, madami doon na OFWs, lalong-lalo ng mga domestic helpers. Tapos naluloko sila ng mga nangsascam na agencies.
Ay, mga ibang illegal na ano?
Opo, marami doon.
Illegal recruiter.
Opo. So ngayon, nung nalaman nila na pwede palang ano, sariling application lang, tapos ang bilis ko pang na-approve, sabi nila, pwede bang ikaw na lang yung consultant namin?
Okay.
And then nung pumunta na po ako ng Canada mismo, nagsettle na ako doon, ang dami nang nag-contact sa akin na, uy, tulungan mo ako sa application, ganito, ganyan. And then, naisip kong mag-inquire kung paano ba maging immigration consultant, maging licensed. Tapos nung pumunta ako dun sa school, sabi na ako, tamang-tama kasi last batch ka na. After nun, yung susunod na is sa Queen's University na lang, which is sa Ontario na lang siya. Tapos, 2 years na siya para pag-aralan mo. Sabi niya, mag-enroll ka na ngayon kasi last batch na kayo. Then, tinake ko siya. Tapos, ayun, naging licensed naman ako. Kaya, nag-start na siya. Tapos, nagdire-diretso na.
Hanggang sa ang ginawa galing. Mo ng negosyo, di ba?
Parang ang bilis. Ganun ba talaga sa ka-smooth yung experience mo? Kasi, it may be different for others, di ba?
Opo. To be honest, yung sa akin, medyo tough siya. Kasi, paglipat namin doon, di ba po, nagsisettle pa lang kami. Permanent resident naman kami. So, may full-time job agad ako. Tapos, full-time ko din ako nag-aral. So, yung work ko from 8 to 5, in-adjust ko to 8 to 4. Tapos, yung class ko 9 to 5 every day. Sa school mismo yon. So, nagbabiyahe ako araw-araw. And then, of course, pag yung free time ko, iayain naman ako nung partner ko na, ano, kasi yung nakuha naming bahay that time, sobrang unfurnished. So, bibili kami ng furnitures dun sa free time ko.
Gana, naisama, pagsama-sama mo yung oras ng pag-aaral, may jowa, mag-grocery, ganyan, lahat, di ba? May time management ka rin. Pero sabi mo kanina, nasa Hong Kong ka nung nag-apply ka.
Apo.
Ibig sabihin, mas madali ba pag from Hong Kong, mag-apply ka ng Canadian ano visa?
Hindi naman po siya ganun ka-advantage. Although, baka ma-hot water ako dito, pero meron kasing mga nabalitaan nyo naman po siguro yun, di ba? Sa immigration dito sa Philippines, hanapan ka ng diploma, hanapan ka ng toga, na aalis ka ba ng nakatoga ka. Yung mga ganong bagay, kahit na may approved visa na sila, minsan in-offload pa rin sila. So yun lang naman yung disadvantage. Pero kung nasa Philippines sila at yung skills nila is considered highly skilled naman, hindi naman siya disadvantage. So it just so happened na nagbiyahe ako pa Canada from Hong Kong na.
Sige. Yung mga immortal gustong mag-migrate. Maraming gustong pumunta ng Canada.
Opo.
Lalo na nung pandemic.
Opo.
Pwede ba ikwento mo sa amin kung bakit?
Nung pandemic, sobrang ibang-iba yung... kasi time na pumunta ako ng Canada, 2019. Ngayon, shortly after nun, di ba, nag-pandemic na, nag-lockdown. And ako personally, I was very thankful na nasa Canada na ako that time. Kasi during the pandemic, yung government ng Canada very supportive sa mga citizens. Even yung mga temporary residents, no, binibigyan sila ng mga proper na tulong. Pagkatapos, lahat ng proper na protocol. And actually, ang namroblema pa nga nun yung government kasi binigyan sila nung CERB yung pong meron kang allowance just for staying at home. Nasa around 2,000 Canadian dollars at least po yun. So,
ano, per month?
Opo, per month. So, it's about 80 plus thousand in peso na nasa bahay ka lang. Eh ngayon, yung mga employers, medyo nahirapan silang pabalikin yung mga empleyado kasi they would rather stay home and receive the monthly allowance from the government rather than ano reporting back to work.
Oo, eh mas malaki pa binibigay ng gobyerno sa kanila.
Opo, no? Yun po. So, kumbaga, sa mga citizen and mga taong nasa Canada, advantageous naman po yun. Kaya kumbaga, hindi din masyadong nag-spread yung virus nun eh. Kasi people really has the, or can afford to stay home. Mm-hmm. Kasi hindi sila yung mahirapan. Whereas, of course, napapanood naman namin yung news pa rin dito sa Pilipinas na yung mga tao na pipilitan silang magsinungaling about nararamdaman nila because no work, no pay. Mm-hmm. And wala namang masyadong tulong na nakukuha. So, pinipilit nilang pumasok pa din sa trabaho. So, ayun po. Kaya yung mga tao, parang na-fed up sila nun sa government. Yung mga clients ko kasi that time po, no, sinasabi nila, ayaw na namin dito and kawawa naman yung mga anak namin.
Sa ano, Canada or sa Pilipinas?
Sa Pilipinas po, yung gustong magpunta ng Canada. Naawa sila sa mga anak nila na paano pag may ganito uli, kawawa naman sila, hindi naaalagaan ng maayos. Whereas nakikita nila yung tulong talaga ng Government of Canada sa mga citizen doon, even sa mga temporary residents na ginawa pa nga sila agad na PR eh.
Ah, mas madali nung pandemic, yeah. Kaya ang daming nag-migrate talaga ro.
Opo.
Oo. So, etong tanong ng mga immortal. Gusto nilang mag-migrate, gusto namin mag-migrate lahat. Anong gagawin namin? Ano ba yung mga kailangan na requirements?
So iba-iba po 'yan, no. Meron kasi tayong mga temporary resident visa na tinatawag. Doon po pumapasok yung mga tourist visa, mga student visa at saka yung mga work visa. Ngayon, kapag ka ganun po, of course, kung mag-aaral ka doon, which is yun talaga yung nag-bubble na visa papunta ng Canada, syempre, kailangan kumuha po ng school.
Oo.
And then, ayun po, doon sa company ko, of course, we help with the school application and the visa application. Yung work naman, medyo mahirap din siya kasi, of course, maraming unemployed din sa Canada. So, the government wants to employ first yung mga locals doon.
Oo.
Yung naman po sa mga permanent resident, which is yung mga express entry, wherein parang kagaya ko, landed immigrant. Tapos meron din pong mga sponsorship, family sponsorship, whether parents yan, mga spouse, or mga kapatid. Yun naman po, kailangan of course may invitation, tapos may mga proper program po for each category.
Tapos pinapa-approve pa yan sa gobyerno na, imbitahan ko yung kapatid ko, yung pamangkin ko na pumunta rito, no? Oh.
Apo, yan po.
Pero paano kunyari wala kang kamag-anak?
Pwede pa rin po, kasi ako nung pumunta po ako doon, wala akong kahit kamag-anak o kaibigan eh.
Oo.
Apo.
So, paano ka nakapunta? Nag-apply ka lang?
Nag-apply po ako under po dun sa tinatawag nga pong express entry para permanent resident kapag dating. Dahil nga po nasa IT field ako noon, medyo mabilis. Actually, 3 months lang po naging PR na ako. Kasi yung IT po doon is in-demand skill talaga dyan.
Okay.
Tigil niyo muna yung pakikinig ng show na to, ha?
Oo.
Ito po ang The Cool Pals.
Hello.
Hello sa inyo, sa mga nakikinig
sa
ng
camera. Podcast.
Hello, hello, hello sa inyo.
Hello.
Ito po ang kwentuhang inuman lang, long table inuman, may uupong guest, at makikipagkulitan sa amin. Ganun lang po ang podcast namin. Kaya kung trip nyo, makakinig ng mga lasing.
Parang ayaw mo na mamilit kung gusto nilang ano.
Hindi, bahala na sila. Tapos pag nakinig sa atin, magre-reklamo.
Huwag ka nalang makinig. Papatanggal nyo sa takabaho. Hindi na gustuhan.
Hindi yan.
Huwag na, huwag na kayo makinig.
Sige.
Huwag na. Bumalik na kayo sa show na.
Sabihin mo.
Huwag na kayo ipapuntan. Huwag kayo pupunta sa show na.
Alam ano. Pero kung gusto nyo makinig, punta na kayo sa The Cool Bar.
Pwede naman. Ganda naman
eh. Di ako minom.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com and get up to 15% off your first purchase as a member with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAGNEW for up to 15% off your first purchase as a member.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable, too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Zar, kukwento ko lang sa'yo, ha. Marami nag-apply ng visa para makapunta ng Canada, pero nare-reject.
Opo.
Bakit sila nare-reject?
Siguro po kasi minsan may mga hindi careful sa application nila. To be honest, nung ako po nagsa-start dito, nagugulat ako na ina-approach ako ng mga clients kasi meron silang deportation. Kasi po pwede din po ako mag-represent ng client sa immigration courts.
Uh-oh.
O kaya pag on the spot sa airport, gusto silang i-deport. O kaya sa mga border, gusto silang i-deport. As little as yung questionnaire na, have you ever been refused a visa? Yes or no?
Mm.
And then akala nila pwede lang nilang ino kasi hindi naman yan matitrace o ano. Doon, that in itself po kasi is misrepresentation. Ibig sabihin naglalay ka sa iyong application.
Sinungaling.
Opo. So minsan naman, as careless as meron silang maling nasulat, meron silang maling na itik doon, yun minsan nare-reject. And then ang pinaka-common po na nagiging reason kung ba't sila nare-refuse, even nababan sa Canada, is when they lie about their application. Kasi kunwari, pumunta sila with agencies. Ngayon itong mga agency nagpapautang o kaya naman inilalapit sila sa mga banko para mag-loan. Yun po ay sobrang no-no sa immigration kasi pagka nagpakita ka ng show money o settlement funds na tinatawag, kailangan yun ay sarili mong pera, sarili mong ipon na hindi dapat siyang nilo-loan. So ngayon merong mga banks at saka mga parang lending companies na naka-red flag na sa immigration ng Canada. So the moment pa lang na nandun na nang galing yung parang bank cert mo, alam na nila yon na ay fake to.
Yeah.
Yun.
Okay. Magkano ba, gaano ba kalaki dapat yung show money na yan?
Ayun po, iba-iba din siya per program.
Oo.
So, sa student po, no, which is yan yung pinaka-common, dati 10,000 Canadian dollars lang siya. Pero dahil nga sa nagkaroon ng influx ng student, plus ang daming ng pepeke ng ano nila, and baka napanood nyo po ito, no, may mga estudyante pong lumalapit sa food bank. Pumipila sila sa
talaga?
Food bank. Mm-mm. Tapos, minsan kasi nila live pa nila, tapos tinitiktok or ano,
ganyan?
Na. Pinapadala nila sa ano balikbayan box yung kinukuha nila sa food bank. So ngayon,
ano yung food bank na yun?
Yung food bank po, para po yan sa mga, parang kumaga, nangangailangan ka ng tulong.
Oo.
Kunwari ako, Canadian, nag-donate ako doon ng mga food. O kaya may mga groceries na naglalagay sila ng food doon. Libre po yung mga pwede nyong kuhain doon. May bigas, may mga delata, mga gatas.
Oo.
Kumbaga groceries, supplies, ganyan. Eh, kukuha sila doon. Tapos papakita pa nila, oh, kumuha ako sa food bank. Tapos ipapabalik bayan box. Naging ano po yan, hot topic po yan eh.
Oo.
Okay.
Pero ano yung steps to be able to apply for a visa or to get your services, for example?
Ayun po. Siguro po ang first step is, kasi kahapon galing lang din ako sa isang guesting. Tinatanong ako, ano ba talaga yung steps para umalis? Ang lagi kong sinasabi is, do your own research. Tapos, know your whys. Kasi dun ka babalik kapag nahirapan ka na sa Canada o kaya nahirapan ka sa application. And also, always use credible and reliable sources, which is, of course, always the Government of Canada websites. Huwag yung trending lang na TikTok video o trending na kung ano-ano.
Tsaka wag yung chismis na sabi nung kapitbahay namin ganito madali lang daw eh.
Oh. Ayan. Tapos ayun, ang pinaka last ko dong sinabi is seek advice from the experts. Kasi again, sila yung mas nakakaalam kung paano talagang dapat pumunta. So to avail naman our service po, of course, contact lang po sila sa pages namin. Kikumoto Immigration Firm lang po. And tamang-tama, dito ako sa Pilipinas ngayon. They can speak to me directly, face-to-face sa office namin. Tapos yun, kasi sa amin po, no, dahil licensed immigration firm po kami, hindi po regular na agency. Parang kumbaga, iko-compare ko siya sa agency is off the rack na suit. And then, Kikumoto Immigration Firm is a tailored suit.
Ah.
So, kukuhain namin yung fit na fit para sa'yo. Kukuhain mo na namin yung sukat mo.
Oh.
And then, we will tailor fit your immigration planning compared sa off the rack na, ay, medyo mahaba yung neto.
Yeah. Yeah.
Kumbaga, yung babagay talaga sa'yo para hindi ka ma-reject.
Opo, yun po.
Okay. Sige, halimbawa, Zar, kunyari, gusto ko magbakasyon sa Canada, anong dapat kong gawin?
Ayun po, kung gusto niyo magbakasyon sa Canada na as in ano lang, leisure lang, po pwede pa rin naman po kayo mag-apply even without the invitation. Ngayon po, dun lang, meron kayong parang tinatawag na parang itinerary as in day one, day two.
Kailangan bibigay mo yung plano mo na ito yung mga pupuntahan ko sa Canada.
Opo, opo. Actually, yung dalawang influencer kung kaka-approve lang, si Rance Kyle tsaka si Aubrey Trinidad, kapatid ni Camille ng Jamil. Parehas yun, tourist visa yung inano ko. Tinulungan ko sila with the itinerary. As in detail,
talaga?
Day 1, 2 hanggang day 30, ganyan. Kasi kailangan mong ipakita na ito talaga yung mga gagawin ko.
Magkano naman kung i-avail yung services mo, magkano ang charge mo?
Well, sa amin po, no, again, kasi nga po tailored ang immigration services namin. Kung sa tourist visa po, it starts at 20,000. Pero the more na, kunwari, merong iba kasi na refuse na sila kasi nang daya nga sila ng proof of funds or yung show money. Medyo nag-iiba na po yun kasi again, pag kunwari meron kang papel na malinis, mas madaling anuhin yun, di ba? Than yung papel na crinampled na tapos isi-straighten up mo.
Yeah.
So mas mahirap siya kasi gusot na yung application niya eh.
Grabe.
Ayos.
Bang klase. Parang ano, tailored sweep. Parang ganun, no?
Naising it pa si Taylor.
Tailored para sa iyo yung application mo.
Yeah.
Tapos sweep mabilis. Kaya tailored sweep.
Ayos.
Pwede, pwede.
Talagang ano, nilagyan mo ng meaning, no?
Kasi, pagka na-reject ka dun, sasabihin ng Canadian Embassy sa'yo, never ever ka na ma-approve dito. Diba yung kanta ni Taylor Swift, diba?
Talagang ano, hinanapan ng butas. Oh.
Magagawa natin ang paraan yan, Zar.
Okay.
So, alibawa, ako gusto ko magbakasyon, kukontakin kita sa Kikumoto Immigration Firm.
Apo.
Sa Facebook, nandiyan kayo.
Apo.
Instagram.
Mm-hmm.
Tapos hanapin ko kayo and then papakonsulta ako sa'yo.
Apo.
Siyempre, unang consultation, libre yon.
Yun po, with my employees po, libre po yun.
Uh-oh.
Pero kapag nag-request na po sila ng one-on-one consultation sa akin, it's a paid consultation po. Pero deductible po sa service fee nila.
Doon sa 20 mil na
Apo.
Ibabayad.
Siyempre, kasi siya na eh.
Oo. Uh-oh. So pag kayong mga empleyado mo, medyo ano pa yan, pwede pang TY-TY yan. Ganun.
Opo, pero trained naman po sila directly under sa akin. Kaya yung knowledge po nila is same as me naman po.
Kumbaga para ka nagpagupit sa senior hairstylist at sa junior hairstylist, di ba? Ganun eh, no?
Opo, pwede natin gamitin ganun.
Ganun, di ba? Mas mura yung junior hairstylist pero nag-train dyan yung senior.
Opo,
di ba? Galing.
Tama.
So ikaw naman, anong papayo mo sa mga nagbabalak magpuntang Canada?
Siguro po, yun pa rin, no? Alamin po muna nila yung why nila. Para, kasi hindi naman po siya rainbows and butterflies lang pagdating ng Canada eh. Ngayon, kapag nandun na sila, naka-experience sila ng hirap, tapos nalulungkot sila o nadadown sila, dun sila babalik eh. Kasi karamihan naman ng nagmamigrate, kung migrate lang po, no? Dahil sa pamilya na nila, hindi para sa kanila. Kasi marami rito na, kunwari, manager na sila dito. Tapos pagpunta doon, balik. Meron po ako mga clients na ano, doctors, lawyers, nag-start sila, dishwasher.
Talaga?
Opo. So, syempre sila, wala, dati stethoscope pang hawak ko, ba't ngayon, map? Syempre, ang babalikan nila, bakit ba ako nandito? Then, yeah, of course, sabihin nila, kasi para sa mga anak ko na to, hindi na to para sa akin. So, yun po. And then, of course, do your own research dahil mahirap mag-invest po sila ng pera dito. So, make sure na pag-investan nila ng time sa pag-research. And kadugtong po nun is to always just use reliable and credible sources, which is yung government website ng Canada.
Oh.
And lastly po is, of course, consult the experts.
Okay. Magkano abutin pagka nag-ano ka, apply ng visa?
Iba-iba po siya. Siyempre, ang pinakamura po is yung tourist visa nga po.
Tourist.
Ang student naman po starts at 50,000. Pero kasama na din po dun yung school processing. Meron naman po kaming ginagawa na kami yung bahalang mag-apply ng school nila. Libre na lang po yan. Pero mag-DIY na po sila ng visa application nila. Although medyo i-guide naman po namin sila on what to do. Yung permanent resident naman po, it starts at 100,000 kasi PR po yun pagdating po doon.
Tapos ano pa yun? So working visa naman?
So working visa po medyo tough po siya ngayon. Plus marami kasing ini-implement yung government of the Philippines na mag ganito ka muna, mag POEA, mag PDOS, mga ganyan. So parang medyo hindi ko siya masyadong pinopromote. Karamihan po nung talagang nakakaalis is pumupunta po sila doon ng tourist. Doon sa loob ng Canada sila mismo naghanap ng trabaho.
Effective ba pagka kunyari ang yung may visitor visa habang nagbabakasyon naghanap ng trabaho doon tapos ipapaasikaso sa employer yung working visa?
Opo.
May gumagawa ba ng ganun?
Opo, yun po yung actually trend ngayon.
Oo.
Kaya nga po ang dami ngayong tourist visa doon na mga kababayan natin. Kasi pag dito pa sila, yun po yung sinasabi ko na kahit may visa na sila, in-approve na sila ng Canada, pagpunta nila immigration, ay, hindi ka pwedeng paalisin kasi wala kang ganito, wala kang ganyan. Ngayon, syempre yung employer, ang tagal nilang naghintay, gumastos sila, naiinis na sila, so papalitan na lang nila yung empleyado. So, kaya po yung employers ngayon, sasabihin nila, ang gusto namin inside Canada. Kasi una-una po sa lahat hindi nadadaan ng ano ng mga ganun POEA, PDOS. Mas mabilis po yung process niya. Tapos ayun, mas mabilis din yung ano paglabas ng result.
So do you recommend yung ganun?
Okay naman po siya. Kasi
legal naman siya, no?
Legal po siya, legal po siya.
So yung visitor visa ilang buwan 'yan?
So ang visitor visa po is valid for 5 to 10 years. Pero pagpasok niyo po doon, kung wala pong any stamp or tatak doon, ibig sabihin valid po kayo magstay for a period of 6 months. Pag tinatakan siya na isang buwan, tatlong buwan, kabahan ka na kasi ibig sabihin hanggang doon lang yung binigay sa iyo. Pero yung 6 months po na yun, pwede naman siyang i-extend lang ng i-extend. Kung kami po yung nag-process sa kanila or kahit hindi man kami at gusto nila ipa-extend, pwede lang din po nila kaming sabihan na ay gusto kong magpa-extend ng visitor visa ko.
Ozar. Detalyado mga sinabi sa atin ni Kaide, no?
Oh, punta ka ng Canada, sunod ka na kay Kenneth.
Yoko nga. Mahal dun ni.
Oo.
So yun, mga Immortal, alam mo part 1 pa lang ito na marami na tayong natutunan galing kay Kaide Kikumoto, no? Sa part 2, ikukuwento natin kung sakaling ma-reject ka sa Canada, sa mga bansa ka pwedeng mag-apply ng visa. Okay? So guys, subscribe to the Underpaid Podcast, leave a comment, rate the podcast. Mag-subscribe rin po kayo sa YouTube channel ng The Pod Network Entertainment at mag-comment kayo rin sa mga episodes ng Underpaid. Tsaka yung mga nasa Discord group tayo, Team Suplado, meron tayong Instagram, Facebook, mag-subscribe lang po kayo. Yung sa Spotify, importante po yun. At magkita-kita tayo sa May 18 kasi meron tayong meet and greet ng Underpaid, show ng ina mo. May mga special guests tayong magpe-perform doon. Makikita nyo sila Jasper, sila Jeff, si Czar. Ako, nandun din ako. Kaya, ayun. There you have it, guys. Yung next episode natin, part 2, kasama si Kaide. I'm your host, Stanley Chi, with Czar and Kaide. This is the Underpaid Podcast.
The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.
deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.